Yara.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelügü. Qarasız neşir Maru vilayetinde geçirilen yine bir protest çaresi varada xabar veriyer. Türkmenistan'ın kronikosu neşir Maru vilayetinin hekimlik binasının önünü 30 tüvürü ayal adamın qatnaşmağını 4. aprelde olan yine bir nəgililik çaresi varada xabar veriyer. Mağlumatı göre hekimliğin önünü yığınananlar devlet dükkanlarını un ve ösümlük yağının yokluğundan şikayet ettiler. Qaravullar olurdan gitmeyini xayiş ettiler. Yönü ayarlar öz talapları hakime yetirleyençe hekimlikten çıkmacaklıklarını aittiler deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Neşirin korrespondentlerinin xabarına göre hekim ve onun iki orunbasarı Şeride İçeri İşler Ministerliğinin vilayet bölümünün başlığı yığınananların halından xabar alıptır. Xabarda aydılmağına göre devlet dükkanlarına un ve ösümlük yağının yetmezçiliği bilen bir xatırdı. Yığınananlar bazırda unun xaltasının 500 manada çıxanlığını. Qonşu oğulurda yaşayan öz doğan qarındaşlarına yağdayın xas yaramazlaşanlığını hem de yakın vaatda vilayette ağaçlık başlanacak dınaydıptırlar. Eger de yakın vaqtda bu problema çözülmese biz maşgalalarımız bilen bu yere geler ve sizin özünüz bizi naharlarsınız deyip yığınanşığa qatnaşanlar qıyğırışdı deyip Türkmen kronikası yazıyar. Aydılmanı göre hekim meseleyen 3 günün içinde çözmeyi vaada vereninden son ayarlar dargaşıptır. Yatlasak Azatlık Radyosu Marı şehrine 3. aprelde imit yetmezçilgi sebeple spontan yüze çıkan beyleki bir protest çaresi varada ikşen ve onu xabar veripti. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçısının Marı'nın velayet administrasyasındaki anamdar çeşmeye salgılanıp haber vermeğine göre görünüşünden şehre olay pasiyologlardan bulun 30 tüvürü ayaldan varı topar ilki başta 20 saat 10 tüvürüklerini tezi vazırın yanına Aşgabat'a gidiyen hafta yolu bağladılar. Sonra olurdun takminan 10-12 adam Marı'nın velayet hekimliğine tarıp uğrayar. O yerde bir neçe yerli emeldar protest bildiriyenlerin yanlarına var. Proteste yığınananlar bir neçe ay ver yerli devlet dükkanlarına un paylarının ve ösümlük yağının verilmeyenliğini qahar bilen aydiyarlar. Marı'nın hekimliğindeki çeşmenin sözlerini göre ayarlar çağırlarını imitlendirme üçün hiç zadın yokluğundan şikayet ediyar. Hem de olur devlet dükkanlarına unun ve beyleki esası önümlerin satuğunun dikeldirmeğini talep ediyarlar. Şondan son üstü un yüklü yüklü protest geçirilen yere geldi ve nagilelik bildiriyenlere 2 kilogramdan un paylap başladılar deyip Aşgabatlı havarçı Marı'nın hekimliğindeki işgere salgılanıp haber verdi. Şeylide emeldarlar devlet dükkanları arkalı ilatın azıq üptünçülüğünü qovulandırma üçün mümkün olan ehli çareleri görmeyi vaada verdiler. Un paylanandan hem de emeldarların beren vaadalarından son proteste yığınananları köşöştürmek başardı ve olur dargaştılar. Türkmenistan'ın ehli sevitleri inni 3 yıldan qovraq vaat ver iqtisadi krizisin təsirini baştan geçiriyenim olsa, ilkinci novatda devlet dükkanları arkalı ilata yenillikli satılayan önümlerin görünütüğün yetmezçiliğinden hem de yurdun bazarlarına adı karitlerinin bakalarının ilgiderli yokorlanmağının azatlığın havarçılarının sözlerini veren Marı yurdun krizisin en köp ezir çeken velayeti olup duruyar. Azatlığın havarçıları bu velayetin devlet dükkanlarına unun ve ösümlük yağının can başına berilen aylık normasının adından 2 ay veri berilmeyenliğini haber verdiler. Hekimiyetlerin yurdun çeğine koronavirusun yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın iktisadi yağdayı hassa ağırlaştı. Hazırkı vaqtda sevitlerin arasına avtoulu qatnağı ve rayetlerin hareketi tas dolu diyen yalı yatırıldı. Hem de qonşu devletler bilen serhetler yapıldı. Devlet başçı tonu 3. aprelde geçiren hükümet masavatına sevda resmilerine yurtta azıq önümlerinin yeterlik qorlarını dörütme üçün qoşmaçı qolduğu çarelerini görmeyi tavşırdı.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri mekteplerde diýen çalyşy uzaltmazlygy karar etdiler. Ilaty maska giýip infeksiýadan gorunmagy gadagan etdiler we müňler çadymyň gatnaşmagyndaky sport çäreleri planlaşdyrdylar. Şol wagtda da Türkmenistan COVID-19 keselinden gorunmak üçin Birleşen Ştatlardan 1 milyon Amerikan dollary çemeti möçberde pula eýip bolar. Birleşen Ştatlar Türkmenistana COVID-19dan oranmak üçin medisina kömegi görünüşünde 920 mingden gowrak Amerikan dollaryny çykardylar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň web saýtynda habar berilýär. Bu pul laboratoriýa sistemalaryny taýýarlamak üçin goldaw keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmagy we epidemik gözegçiligini aktivleşdirmek, çäre görmek üçin tehniki bilermenleri taýýarlamak we taýýarlygy üçin etmek, töwekkülçilikler barada habar bermek ýaly maksatlar üçin niýetlenýär. Elçihananyň maglumatynda şu wagt Türkmenistanyň hökümetiniň COVID-19 bilen keselenleri resmi taýdan boyun almanlygy we belki-de ýokuşanlaryň anyklanan ýagdaýynda da muny boyun almagy meýil etmeýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirusyň bolmagynyň hatda mümkinçiligini hem ret edýärler. Şol wagtda ýurt resmiýetleri keteliň profilaktikasynyň zerurlygyny agdamak bilen birlikde köp adamyň gatnaşmagyndaky çäreleri hem gurnaýarlar. Ilaty infeksiýadan goranmak üçin medisina maskalary dakynmagy gadagan edýärler we mekteplerde okuw prosesini dowam etdirýärler. 7 aprelde Türkmen döwlet habarlar gullugy bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistanda köp sanly tomoşaly çäreleriň şol sanda ýurdun ähli welaýatlaryny gurşap alýan köpçülükden velosipedli ýörüşiň geçiriljekdigini eglan etdi. Häkimetleriň 7 aprelde planlaşdyran bu ýörüşine 3,5 müň adamyň gatnaşjagy aýdyldy. Mundan öň Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramazlygy üçin serhetleri ýapmak halkara ýüklerin gatnawyny ýatırmak, ýylatyň ýurd içindäki hereketini çäklendirmek ýaly düpli çäreleriň dowamında ýurt resmiýetleri agaz çekmek üçin ýowar geçirdiler. Köpçülükden ýörüş üçin velosipedleri we bagy kişi üçin nahal satyn almak maksady bilen ýylyň başyndan beri ýurdun büdjet işgärlerinden pul toplanypdy. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 bilen bagly ýagdaý barada dymmagyndan daşary öz ýylatyna maska giýip infeksiýadan gorunmagy gadagan edýärler. Ýylaty ýdyrlýardyr we dermanhanalara adamlara maska satmagy gadagan edýärler. Lewapda hususy we döwlet dermanhanalara ýöneki raýatlara maska satmagy gadagan etdiler. Gadagançylygy bodanlara jerime salynýar. Ýylaty maska dakynmagy gadagan edýärler. Maska dakynanlary panika döretmek taýyplap 1-nji gedek 200 manat, 2-nji gedek 2000 manat jerime töledýärler ýa-da 10 günlük tutsak edýärler diýip habarçymyz 7 aprelde habar berdi. Onuň söýlerine görä etraplarda polisiýa köçelerde maskaly ýören adamlary ýygyrlap tutmak boýunça işlerini güýçlendiripdir. Türkmenistanyň mekteplerinde okuw dowam etdirildi. Ýurtda koronavirusa garşy çäre görmek sebäpli mektep kanikullary 6 aprele çenli bir hepde uzaldylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus temasyny halamaýarlar we ilaty koronavirus barada gurrun üçin ýygyrlaýarlar. Şol bir wagtda ýurtda ýörite karantin zonalary işleýär. COVID-19 keseli bolmakda guman edilýän adamlar hususan da Türkmenabadyň we Aşgabadyň ýokunç keseller hastahanalarynda saklanýar. Son günlerde Türkmenistan'da COVID-19'u becerme üçin keselhanalar taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk saklaýş sistemasyndaky ýagdaýdan habarlyk tutýarly çeşmeleri ýurtda koronavirus bilen keselenleriň ençemetiniň bardygyny habar beripdi. Soňky bir aý bolan wagtyň dowamında paýtagtda Balkanabatda Eýran bilen serhetdeş etrek etrabynda we Azerbaýjandan Türkmenistana baran gemide COVID-19 bilen keselenleriň tapylandygy mälim bolupdy. Türkmenistanyň ýol başçylarynyň saglyk saklaýş sistemasynyň üstünlükli ösýänligi yıllar boyu ıglan edip gelmegine garamazdan yurdun sağlığı taklayışı halkara standartlarına gavat gelmeyer üstesine medisina hizmatları ilat köpçülüğüne el yeterli del. Medisina hizmatlarının tölüklü olmağına garamazdan giyinden yayran para horluk hem saklanyar. Medisina hizmatlarının pesliği ve derman gıtçılığı Türkmenistan'ın ilatını sağlığını becermek için daşarı yurtlara gitmeye mecbur eder. Türkmenistan yurttaki keselçilik derecesine ve sağlığı saklayış buğdağındaki yağdayı orkuzyan resmi statistikanı çavetmeyer. Türkmenistanın COVID-19'dan korunmak için 1 milyon Amerikan dolar çıkaran Birleşen Ştatlar sonki 20 yılın devamında Türkmenistan'ın iktisadi kömek için 200 milyondan kovrak şolsandı dine bir sağlığı saklayış buğdağına 21 milyondan kovrak dolar sarp ediptir. Bu arada Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının 6 aprelde Çavede'nin resmi maklumatında ediliyar. Şehirde ilçihana öz rayetlerini Türkmenistan'dan alıp gitmek için yürüyüte uçur tayarlayar. Birleşen Ştatların Aşkabat'taki ilçihanasının resmi web sayetinde 5 aprelde çap bulan maklumatta 9 aprelde Türkmen Avad'ın Halkara Aeroportu'nun Parijin Charles de Gaulle Aeroportu'na charter uçurunun uğrayacaktığı ve onun son Birleşen Ştatları aşacaktığı haber veriliyar maklumatı göre bu ilk tarafından amala asırılacak uçur katnavının bileti 2000 Amerikan dolarını duruyar ve onun bakatını Aşkabat'tan Türkmen Avad'a uçurun nırhı hem geriyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon lüngünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Levap velayetinin merkezi şehirinde her gün bankomatların ve adı karit dükkanlarının önündeki yüzlerce adımlık nogotlar adeti bir yağdaya övrüldü deyip, sevittdeki havarçılarımız ve çeşmelerimiz maglumat veriyarlar. Maliyet mescilliği ve adı kıtçılığının fonundaki bu yağdayların devamında adımların arasında dava cencellerin hem yüze çıkıp baslandığı belleniler. Türkmen Avad'da yüzlap adam bank kartlarındaki pullorunu naklaştırma üçün İr Sahir'den baslap bankomatların önünde novu tutup dururlar. Emma dine onırca adam pulunu naklaştırıp bilyar, bankomatlarda pul destini utoryar deyip Azatlığın Türkmen Avad'daki çeşmelerinin biri 5 aprelde anonimik sertinde maglumat verdi. Sol bir vaqtda her bir adam bir gece gündeydin devamında kartından dine çaklendirilen möçvördaki mali teristesini naklaştırıp bilyar. Yağıtlatsak geçen ay Türkmen Avad'ın kabir bankomatlarında gündelik limit 100-200 manada çeline düşürülüpti. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkların itilesmeği bilen bankomatlardan gündelik naklaştırmağı ruhsat berilen pulun möçvörünü izgiderli çaklendirip gelyarlar. Yurtta nahtel hasaplasık boyunca tevda mümkünçilikleri hem azı olup, olar sonku dövür sorsandı payitaht Aşgabatda da hasam çaklendirildi. Bu ağırlıkta Türkmen Avad'ın devlet adık dükkanlarının önünde hem yüzlerce adam güne veren zirur haritleri sol sanda uğunu çift yağını alma için ulu novutlarda karasmalı olyar. Xususi sevda nokotlarında adık ve senat haritlarının bahası devlet dükkanları bilen deneştirilende telimizde yukarı bolan için ilat haritleri devlet dükkanlarından almağı sinansiyar. Adamların mali yağdayının iti yaramazlaşmağının arasında rayetlerin ağlavası ardan bahadan gövürlen haritlara karaslı bolup kalyar. Novut üstünde adamların arasında duvamlı dava cencel yüze çıkyar. Şun bir erkek kişi denan maskala ilhim qatdı. Oların ikisini de gözükçülük edip duran polisi akıttı deyip adlandırılmasızlığını soran Türkmen Avatlı havarçıyımız 6 aprelde gurrun verdi. Sol bir vaqtda bazarları gözükçülük için yerleştirilen polisi işgarlarının durlu bahanaları arap, xususi sevdigarlardan para almağı sinansiyandıkları hem bellenilyar. Polisi gök bazarındaki xususi sevdigarların her birinden sevda ruhsatnamasını görkizmegi soruyar. Dokumentler görkizilse de polisi başka bahana tapman, haritları düşürüp duran günlükçüleri barmağını çommaldıp, bular bilen iş ertamağın var mı? Bir kanun iş bilen meşgulanyan mı? Deyip hayvat attyarlar deyip bu yağdayları sayat olan havarçıyımız gurrun verdi. Polisi işgarlarının bu yağdayları göz yummağı için xususi sevdigarlardan 200 manat möçvöründe para talep edýändigi barada hem havarçıyımız yerli telekeçilerin birine salgılanıp maglumat verdi. Türkmenistan'da eýýäm ençime wagt bäri dowam edip gelýän azy krizisi häkimetleriň koronavirusyň ýaýramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasty ýaramazlaşdy. Türkmen resmiýetleriniň ýurtda virusy ýolugan 2 ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürmegine garamazdan ýurdun serhetleri ýapyldy. Paýtagtda giriş çykyş we ýurdun öz içinde de hereket çäklendirildi. Mundan başga ençime sultanda azy haritlaryny öndürýän kerhanalar ýapyldy. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ýitileşen krizisiň we hususy telekeçiligi girdilen çäklendirmeleriň arasynda döwlet edarlary bilen birlikde hususy kärhanalar hem köpçülükleýin ýagdaýda işär sanyny kemeltmäge başlady. Munun häzirki gün hasem köp guruluş pudogunda işleýän kompaniýalarda duýulýandygy bellenilýär. Yurtdaki guruluş kärhanalarynyň täze ählisi diýen ýaly girdijilerini ýokdugy we işgärlerini aýrylyklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi sebäpli stat sanyny kemeltmäge mejbur aldy. Türkmen guruluş kärhanalarynyň diňe biri 700 işgärini boşatmaly boldy diýip Azatlygyň guruluş pudogundaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi 3-nji aprelde maglumat berdi. Munun bilen birlikde işgärlerin käbiri iş orunlaryny ýitirmejek bolup, tölöksiz dinç alysy çykmagy hem razy bolupdyrlar. Azatlygyň çeşmesi iş orunlary kemeldilýän türkmen guruluş firmalarynyň anyk adlaryny berse-de, bu kärhanalardan kommentary almak başartmandygy sebäpli olary efirde agdamakdan saklanýarys. Türkmenistanda eýýäm ençimi wagtdan bäri dowam edip gelýän mali krizisi, häkimetleriň koronavirusyň ýaramagyna garşy alyp baryan çäreleriniň fonunda hasda ýaramazlaşdy. Soňky maglumatlarda telekeçileriň indi bank hasaplaryndaky pullaryny hem nakdlaşdyryp bilmeýändigi ýazylýar. Bularyň netijesinde käbir, Sultanda azyk öndürüji kärhanalaryň hem ençimi işlerini dolulygyny togtatmaly boldylar. Sol bir wagtda dünýäde koronavirus pandemiýasynyň fonunda käbir döwletleriniň telekeçiligi goldama üçin ýeňillikleri hödürleýän pursady. Türkmen häkimetleri bu ugrunda nähildir bir çäreleriň görülýändigi barada maglumat bermeýärler. Geçen hepde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söwdany we telekeçiligi üstürmek boýunça diýen kesitlime bilen geçiren iş maslahatynda hem bu barada hiç zat aýdylmady. Muňa derek maslahaty gatnaşan resmiler adatça bolsyaly yerlerdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp, hemme zadyň gulaly gullukdygyny ynandyrmaga çalyşdylar. 24-nji martda geçirilen maslahatda suýulda gurulşy tamamlanmaly diýip hallary bellenilen möhletinde tapşyrmak boýunça gözegçilik işleriniň geçirilýändigi hem aýdyldy. Bu ağırlıkta hututi kärhanaları bilen bir vaqtta Aşgabadın yürüti görküzmesi etasında devlet idari kärhanalarında hem köpçülüklüğün yağdada iş orunları kemeldiler. Azatlığın yurdun dürlü küncüklerindeki havarçılarının tasdikleyişi yali, hazır ki pursat devlet idari kärhanalarının ençemesinde münglörçe işgari boşatmak boyunca giyingerimli işler alınıp barilyar. Bu çayarlar suyulun başından veri xas hem yığcamlaştı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Koronavirusa garşy göreşmeklerine yardım bermek üçin garyp ýurtlaryň bergilerini ýygyna tölemek wagtynda ýeňillik töretmäge çağırış edildi. 100'den uğrak global kuramı ve hayır sahabat kaznaları dünyanın en garip yurtlarının koronavirus pandemiyasını yenip geçmeklerine yardım vermek için onların karz tölevlerinin yatırılmağına çağırış etti. Değişli beyanat 20'ler toporunun hükümetlerine ve Halkara Valyuta Fonduna iberliyar. Beyanatta 2020-nji ýylyň karz tölewleriniň ýatyrylmagyny degişli bir näçe çäreleri hemde öňümizdäki ýyllarda karzlaryň ýatyrylmagy arkaly olaryň karz ýüklerini ýeňletmek prosesini ýola goýmaga çağırış edilýär. Üsüp baryan yurtlar tarihte uzur görülüp eşitilmedik iktisadi çökkünlüge sezewar bolýar. Ve şol bir wagtyň özünde olar sağlyk bilen bagly gysgaly adatdan daşary ýagdaýa duçar bolýarlar diýip 7-nji aprelde ýeredilen beýanatda aýdylýar. Beýanata gol çeken 140 guramanyň arasyna İngiliz Hayır Sahabat guramaz hem bar. Çağırşyň beýleki bolduwçylarynyň arasyna Oxfam we çağaları halas et qanunları hem bar. Kampaniya 69 garip yurdun yılın qalın bölüğünü değişli qarz tölevlerini şol sanlı olorun hususu qarz bericilere olun bergilerini yatırmağa çağırış ediyar. Kampaniya bu çareler bilen garip yurtların 25 milyard dollardan, eger indiki yılı uzadılsa olorun 50 milyard dollarlık bergiden boşadılacaktuğunu çaklayar. Şeridi beyanatta qarz tölevlerinin yatırılmağının ya da qoşmaçı maliye seri işlerinin tığşıytlılık yali, Iqtisadi siyasada değişli şertlerden azat bolmağına çağırış edildi. Bu beyanat ösüp baryan yurtlarda koronavirusa gaýtawul bermek jogapkärçiligi tapşyrylan G20 iş toporunyň duşuşygynyň bir günüňe gabat geldi. Halkara Valyuta Fondu ve bütün dünya bankı garip yurtların beyle hükümetleri bulun vergilerinin tohtudulmağına bir eyyam çağırış etti. Yönü bu vergiler bari bir önümüzdeki yıllarda izine tölenmeli olur. Clifton munun ulen häzirki wagtda pul toşuýtlamak bilen bir hatyrda meselelerin gaýry goýuljakdygyny we üýşen kardlar bilen iş çalışmak problemasynyň öňüniň alynýanyny aýtdy. Ol kardlaryň derhal ýatyrylmagynyň pandemiýa garşy göreşme üçin değişli ýurtlarda pul saklamagynyň iň çalt usuly boljakdygyny aýtdy. Şeýle-de beýanatda saglyk krizisi gutarandan soň kard ýükini azaltmak prosesi talap edilýär. Halkara Valyuta Fondu gysgaly maliýe ulgamlarynyň üstü bilen 50 milyard dollar ýeli ýeterletdi we ýam 80 töwereg ýurt ýardym sorady. Bütün Dünya Bankı hem 14 milyard dollarlık COVID-19'a karşı görüş tölevini tasdikladı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepiliyetçiyeriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awganistanda koronavirusy ýokuşan keselleriň sany 500-e golaýlaşdy. Bu ýurdun 22 welaýatynda COVID-19 keseline ýolugallaryň bardygy anyklandy. Koronavirusy Gunmatar Awganistanyň Herat welaýatynda has köp ýaýrady. Koronavirus ýokuşanlaryň sany boýunça paýtagt Kabul 2-nji orunda durýar. COVID-19 keselinin 8 näsäk aradan çykdy. Koronavirusynyň bir lukman hem Kabulda öldi. Awganistan boyunca 11 näsäk bu keseli ýeňmegi başardy. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynda da koronavirusynyň hop abandyrýandygyny lukmanlar aýdýar. Mazar-i-Şerif şäherinde koronavirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin arastaçylyk işleri geçirilýär. Dukanlar ýapyldy. Öz üýlerinde galmak halka maslahat berilýär. Awganistanyň saglyk goraş ministri Firozuddin Firoz koronavirusynyň bejergisi üçin dermanyň ýokdugyny aýtdy. Halk öz üýlerinde galmaldyrlar. Eller izgiderli yuulmaldır. Özara duşuşulanda görüşmeldeldir. Şey dip bu keselden korunmak mümkindir dip minister aýdýar.
İmaraz ne tedavi dar da xanaha buden es, biz şuşdan es.
Mazar-i-Şerif şehrinin kesel xanasına günde 100 tüveregi nesagın 100 tutyandığını lukmanlar aýdýar. Balx welaýatynda 12 näsäge koronavirusynyň ýokuşandygy mälim edilipdir. Bu welaýatda 2 näsäge COVID-19 keselinden wepat boldy. 19 ýaşly näsäge bu keselden sagaldy. İbn Sina atly keselxananyň lukmany Fazıl Ahmedin aýdyşyça korona keseli hopuldyr. Onun goranmak üçin araksaçylyga üns berilmelidir. Ýöne bu keseliň yaramazlygyny käbirleri äskermeýär dip Lukman Fazıl Ahmed aýtdy.
Marazi ciddi asir bayat mardım ciddi bir gira.
Demirgazyk Awganistanyň 5 welaýatynda türkmenlerim koçunmalyp ýaşaýarlar. Türkmen obalarynda da koronavirus barada halka düşündürüş berilýär. Jowjan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýa bu welaýatda COVID-19 keseli bilen näsaglanlaryň hasaby alınmandygyny bildirdi. Şoňa garamazdan bu keselden goranmak boýunça halka düşündürüşiň berilýändigini orunmasar mälim etdi.
COVID-19 daýa wirusy korona welaýaty Jowjan boýunça häzirçe ýok.
Şäherde arasaçylyk çäreleriniň geçirilýändigini orunmasar gurun berdi.
halkımız aman saklamak için şehirlerimizi, dükkanları, çemenleri hemme cahide doğa foşluk edip başlayaz. Bu keselden aman kalsın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.